Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Përkundër nevojës, Kosova nuk është gati për ligjin për lustrim, thonë ekspertët e fushës. Mihjet për thengjill detyrojnë banorët e fshatit të Shqipitull të zhvendosen. Nga bota, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën thirrje për unitet kombëtar në një adresim për festën e falënderimeve. Na ndiqni në 15 minuta të vijuës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha të njëjtën se nuk do të kërkojë mandat të ri, por se do të kthehet në politikën kombëtare të Gjermanisë, ku do të garojë për Parlamentin Federal në Berlin vitin ardhshëm. Schulz, socialdemokrat, nuk dha detajet të tjera në konferencën për media.
Over the last month there has been a lot of speculation in the press about.
Gjatë muajit të kaluar ka pasur shumë spekulime në media për të ardhmen time. Tani kam vendosur, nuk do të garoj për mandatin e tretë si presidenti i Parlamentit Evropian, tha Schulz. Mbetet e paqartë nëse ai do të jetë kandidati kryesor për kryetarin e Partisë Socialdemokrate. Emri Schulzit ka qarkulluar edhe si zëvendësim potencial për ministrin e jashtëm të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, i cili pritet të largohet nga posti në fillim të vitit të ardhshëm pasi është nominuar për president. Së paku 67 veta janë vrarë nga shembja një platforme në një ndërtesë në lindje të Kinës. Aksidenti ka ndodhur në një termocentral në qytetin Fengcheng, ku një kullë ftohjes ka qenë në ndërtim me sipër. Agjencia lajmeve Xinhua tha se disa punëtorë mbeten të bllokuar nën rënoja dhe se numri i viktimave pritet të rritet. Aksidentet fatale janë të shpeshta në zonat industriale të Kinës, ku ka gjithnjë më shumë kërkesa për rritje të standardeve të sigurisë. Ushtria turke tha se tre ushtarë të saj në Siri janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur. Ushtria tha se sulmi mendohet se është kryer nga forcat e qeverisë siriane. Sulmi ajror ka ndodhur përpara agimit të sotëm në veri të Sirisë, thuhet në deklaratën e forcave të armatosura turke. Meherët media turke kanë raportuar se sulmi në rajonin Al-Bab është kryer nga militantët e grupit Shteti Islamik. Deklarata e ushtrisë thot se trupat e plagosur janë evakuar nga zona. Incidenti pritet të përshkallëzojë tutje tensionet midis Ankaras dhe Damaskut. Në Tokio ka rënë bora e parë në nëntor pas 54 vjetësh. Banorët e kryeqytetit të Japonisë janë zënë në befasi pasi temperaturat në këtë kohë zakonisht sillen nga 10 deri në 17 gradë Celsius. Bora e papritur ka shkaktuar vonesa në transportin publik. Stacioni meteorologjik i Japonisë ka kujtuar se kjo është bora e parë në nëntor që nga viti 1962. Vitin e kaluar, bora e parë në Tokio ka rënë në janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ligji për lustrim, i cili do të ndriçonte të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike, është i nevojshëm për Kosovën, thonë njohës të çështjeve juridike dhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e tij. Në këtë temë vijon kronika e Bekim Bislimit.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në Kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë të deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nënkupton ligji për lustrim.
Domethënë që të ndriçohet, analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull, gjyqtar, prokuror, etj. çfarë të kaluare kanë pas më para, posaçërisht në sistemin komunist vitet 70-80-85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 dhe me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Salihut, ndriçimi tillë do të nevojitej për faktin që të konstatohet se a kanë personat e tillë integritet moral, etik, njerëzor për të qenë në pozita drejtuese dhe përfaqësuese. Najt Hasani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji për lustrim ka qenë dhe mbetet i nevojshëm, por sipas tij, sikurse para rreth 7 vjetësh kur partitë në pushtet nuk kanë pasur vullnet politik ta miratoj një ligj të tillë, gjashtëm edhe sot vullnet i tillë mungon nga partitë e koalicionit qeverisës.
Kjo me liru politikën nga hipoteka edhe kishë me kryu një mundësi për të ardhme më të mirë dhe për vullnetin e qytetarve, për me pas një të ardhme më të mirë. Prandaj, kjo nuk është bo, për shak se atyre kishtë një koalicion, tani mendoj që prap është një gjendje e tillë, kjo do të thotë që prap nuk ka një mundësi të krijohet.
Të nevojshëm ligjin për lustrim e ka cilësuar dhe Armand Zemaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, rreth anat, kushtet dhe specifikat e tranzicionit në Kosovë kanë krijuar ambient në të cilin nuk është gjetur përkraja për miratimin e një ligji të tillë. Megjithatë, ai beson që tash nuk ekzistojnë pengesa të tilla për miratimin e këtij ligji, por si e sheh ai hezitimin që ende ekziston për një ligj të lustrimit?
Po tash nëse gjenerata e rendë është e pa drejt para gjykoj për të kaluar në shumë njerëzve, sepse kjo më shumë mund të prekë një gjenerat më të vjetër, por besoj që ata vetë vetil, të cilët janë pjesë e vendimarës, nuk duhet të hezitojnë që Kosova ta ketë një ligjë të tilë, ashtu si që kanë miratu gjitha vendet demokratike, sidomos ato pas palë dhe të pavarësi që kanë qenë të okupura.
Profesor Saliu thekson se për kundër asaj që ai beson se një ligjë për ilustrim ka qenë dhe është i nevojshëm, megjithatë sipas tij, në situatën aktuale që mbretëron në Kosovë, një ligj i tillë më shumë do të krijonte pasoja negative se sa pozitive.
Për shkak se situata politike është mjaft e brishtë, do të fillojmë punën në këtë gjykatë speciale vitin e ardhshëm dhe po që se i hyjë saj pune në këto 2-3 vitë të fundit do të ketë pasoja vetëm të dëmshme kur gjatë do të ketë dobi që Kosovë prej këtij ligjit.
Profesor Saliu ka theksuar se miratimi i ligjit për ilustrim vështirë se do të mund të shqyrtohet edhe 5 ose më shumë vjet, për shkak të ecurive siç ka thënë ai, që pritet të ndodhen në 3 apo 4 vjet të ardhshëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më shumë se një dekadë banorët të disa fshatrave që gjendën në afërsi të termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës ballafaqohen me zhvendosje. Disa banorët të fshatit Hade janë zhvendosur, por radhën tani e kanë disa laqe të fshatit Shipitull. Disa nga ta nuk janë të kënaqur me kompensimin e patundshmërive, por zyrtar të Kekut, kompani kjo që bën pagesën, thonë se kompensimi bëhet në bazë të çmimit të tregut. Kronikën Adi Ahmetit.
Banorët e katër lagjeve të fshatit Shipitull të komunës së Obiliqit pritet të nënshtron procesit të zhvendosjes nga se shtrihen në afërsi të mijëve sipërfaqësore të thengjillit që shfrytëzohen nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Paraprakisht që janë zhvendosur mbi 270 familje nga fshati Hade, pun nga komuna e Obiliqit. Tash për tash, sipas dinamikës së parapar, janë banorët e fshatit Shipitull, konkretisht të lagjet të Berbatovci, Krasniqi, Mirena dhe Mjekiqi, që do t'i nënshtrohen zhvendosjes sipas një plani të ardhshëm 6 mujor. Por banorët e këtyre lagjeve thonë se janë të pakënaqur me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Andrion Mirena, se bashku me tre vëllezërit e tij, ka në pronësinë sipërfaqe prej 50 ari tokë. Ai thot se ende nuk është bërë vlerësimi pasurisë së tij, pasi nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje me korporatën energjetike të Kosovës.
Edhe thashë këtu mund figuron në fletë posëduese orë. Edhe thashë ai thotë unë ty ta paguaj për orë. A unë kam të trull, jo jetë edhe para lufte, edhe i kem secili pjesë të vetë dhomë.
Mirena tregon tutje se Keku vlerëson atyre për kompensim një ari tokë nga 400 deri 450 euro, por si pas ti, vlera që kërkojnë banorët është shumë e madhe. Një banor tjetër i kësaj lagje, Halim Mirena, rreth 70 vjeç, thot se banorët nuk po e kundërshtojnë zhvendosjen, por mënyrën e kompensimit e cila si pas ti është tepër e olët.
Vetë që më ma bo vlerën, sa ka malë që të më ma dhon atje, që të një poqa 50.000 euro, malë, atje së një marra 25.
Shpronësimet edhe zhvendosjet nga këto zona ka nisur që nga viti 2002. Fillimisht nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar dhe nga qeveria e Kosovës me 2009, kur edhe shpallur zonë interesi të veçantë ekonomik. Me gjithë paknajsit e banorve, zyrtarët e korporates energjetike të Kosovës theksojnë se kompensimi realizohet si pas shmimit të tregut. Skënder Bucolli, drejtori zyres ekzekutive për marrëdhënie me publikun, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nga viti 2002 deri në vitin 2013, nga fshati Hade janë larguar rreth 127 familje dhe se janë shpronësuar 156 hektar. Kurse vlera paguar për këtë tokë është mbi 15 milion euro, kurse për familjet në emergjencë kanë qenë 259.000 euro. Aktualisht Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve në fshatin Shipitull.
Me shku si mas projektit që shukon, besoj si për 5-6 muaj që dasht më largu, që kjo pjesa e shkabajve. Dy lazje kam pranua dhe kam bërë registrimin, po që një lazje që ka qenë pak ma problematike, që i kam pasë qëtu problemet e ndërtime dhe përshka që asajtë në është duku krejtë procesis.
Në anën tjetër, zyrtarë të komunës e Obiliqit pohojnë se banorët në këto hapësira kanë mbetur në gjendje jashtëzakonisht e keqe, por theksohet se edhe ata të cilët janë dislokuar jetojnë në kushte të rënda. Arben Berisha, drejtor në drejtorinë për mbrojtjen e mjedisit, fajson institucionet shtetërore për gjendjen e rënd të jetesës së këtyre banorëve.
Arsye që kanë mjet ofër mijës, kanë mjet pa trajtuar, as pa rrugë, as pa ushqyes, as për kurrë, për arsye që komuna nuk ka mujt me bëjë investime për shkak se ata do të dislokoheshin, ndërsa ata të tjerët që kanë dalë, këta janë dislokuar në formën më të keqe të mundshme që mundet me bëni shtet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronik nga bota. Në festën e falëndrimeve në SBA, presidenti i zgjedhur Donald Trump bëri thirrje për unitet kombëtar. Ai tha se amerikanët kanë përpara mundësinë për të bërë histori dhe për të sjellë ndryshime të vërteta në vend. Trump po ashtu bëri disa emrime kyçe në kabinetin e tij. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një adresim për festën e falënderimeve bëri thirrje për unitet kombëtar. Pas asaj që quajti fushat të gjatë dhe të mavjosur zgjedhore, Trump tha se emocionet në vend janë të forta. Ka ardhur koha të nisim të shërojmë ndarjet tona, tha ai, por shtoi se tensionet nuk shërohen brenda NATO-s. Më herët ai emroi dy gra në kabinetin e tij, të dyja kritike të tij gjatë fushatës presidenciale. Në adresimin për festën e falënderimeve, Trump tha se SBA ka përpara një mundësi për të bërë histori, për të sjellë ndryshime të vërteta në Washington, siguri të vërtetë në qytete dhe begati të vërtetë për komunitetet. Të mërkurën, Trump tha se guvernatorja Karolinës Jugore, Nikki Haley, është zgjedhur për ambasadore të SBA-s në Kombet e Bashkuara, ndërsa Betsy DeVos për sekretare të arsimit. Emrimet do të duhet të miratohen nga Senati, i cili kontrollohet nga Republikanët. Trump tha se Nikki Haley do të jetë një udhëheqëse shkëlqyer që do ta prezantojë SBA-n në skenën botërore. Haley tha se e ka pranuar emrimin. Gjatë fushatës ajo ka sulmuar fuqishëm propozimin e Trumpit për t'ju ndaluar migrantëve musliman hyrjen në SBA. Në ndërkohë, hapësira kandidatës demokrate Hillary Clinton në votën e popullit në zgjedhjet presidenciale është rritur në 2 milion. Trump ka fituar zgjedhjet duke fituar shumicën e votave të kolegjit zgjedhor, por nga numërimi i votave të popullit që vazhdon ende edhe 2 javë pas zgjedhjeve, ka dalë se Trump ka fituar 62.2 milion dhe Clinton 64.2 milion. Kjo është hera 5 që fituesi votës popullore humb zgjedhjet. Në vitin 2000, epërsia përfundimtare e Al Gore ndaj George Bushit, i cili ka fituar zgjedhjet pas një sfide të gjatë ligjore, ka qenë afro 544.000 vota. Një grup i akademikëve, avokatëve dhe ekspertëve të të dhënave po bën përpjekje të bindë ekipin e Clintonit që të hetojë rezultatet në tri shtete për të parë nëse ka pasur ndërhyrje të hakerëve kompjuterik nga jashtë, të cilët mund të kenë manipuluar rezultatin. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.